ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით 12 საათია. ვიწყებთ ყოველკვირეულ სპორტულ გადაცემა მარათონს, რომელსაც დავით კლიბაძე უძღვება.
მოგესალმებით, მეგობრებო. სიამოვნებით წარმოგიდგენთ ჩვენი ქალბატონს, ქალბატონ ხათუნა ნარიმანიძეს, საქართველოს შვილდოსნობის ფედერაციის პრეზიდენტს, შესანიშნავ სპორტსმენს, რომელიც სულ ახლახან დააჯილდოვა საერთაშორისო ფედერაციამ სპეციალური პრიზით. ქალბატონ ხათუნა, კიდევ ერთხელ გამარჯობა და გვითხარით, რატო მაინდამაინც თქვენ აღარჩიეთ?
პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის, დაფასებისთვის და ყურადღებისათვის. განსაკუთრებით დიდი მადლობა ჩვენ რადიო თავისუფლების მსმენელს. ეს ჯილდო იყო ჩემთვისაც ძალიან განსაკუთრებული და ძალიან დასაფასებელი, რატომღაც მეც დავიჯერე, რომ ესე იგი შვილდოსნობაში უკვე ჩემი სიტყვა თქვი. როდესაც კონგრესზე მსოფლიო ფედერაციის ყველა წარმომადგენელი ესწრებოდა და ყველა ფედერაციის პრეზიდენტი ესწრებოდა, პირველად მივიღე მონაწილეობა. და როდესაც გამომაცხადეს, რომ ხათუნა ნარიმანიძე არის ერთადერთი მანდილოსანი, მით უმეტეს მოქმედი სპორტსმენი და წარმატებული და თანამედროულად წარმატებული ფედერაციის პრეზიდენტი, ეს იყო ჩემთვის ძალიან დიდი ბედნიერება. უცებ ვერც მოვედი აზე, რომ რა ხდებოდა. ყველა მილოცავდა და ამ დროს მივხვდი, რომ მე უკვე ჩემი სიტყვა და ჩემი საქმე გაკეთებული მქონია მშვილდოსნობაში, რისთვისაც დიდი მადლობა მთელ მსოფლიოს და განსაკუთრებით საქართველოს.
აი, თუ შეიძლება შეახსენოთ ჩვენ რადიოს მენელებს ყველაზე დიდი წარმატება თქვენი პიროვნული, რაში გამოიხატება?
წლევანდელი წელიდან მინდა რომ გავიხსენო ჩემი ყველა წარმატება. ეს იყო ჩემთვის ყველაზე დიდი ბედნიერება, როდესაც ევროპის ჩემპიონატზე მარტის თვეში პირაჩი დავიკავე მეორე ადგილი და გუნდურში დავიკავეთ მეორე ადგილი. ჩვენ ევროპის ჩემპიონებიც ვართ, საქართველოს ნაკრების მშვილდოსნები, მაგრამ წლევანდელი წელი იმისთვის არის აღსანიშნავი და ჩემთვის დასაფასებელი, რომ თან წელს ფედერაციის პრეზიდენტი გავხდი. ეს ჩემთვის ორმაგი პასუხისგებლობა იყო და ორმაგად დასაფასებელი იყო. მით უმეტეს წლევანდელ წელს 6 საერთაშორისო მედალი ავიღეთ. ბაქოს თამაშებზე ეს იყო ჩვენთვის ძალიან დიდი წარმატება. შერეულ წყვილში ჩვენ გეგმავდით, ჩვენი ფედერაციას დაგეგმილი ჰქონდა მედლის აღება, ოღონდ მანდილოსან ქალთა ნაკრებ გუნდში უნდა აგვეღო მედალი. მაგრამ მოხდა სასწაული და პირიქით მოხდა. საერთოდ ეს მიქსი არის, ყველამ შეიძლება არიცოდეს, არის შერეული წყვილი. საუკეთესო საქართველოდან, თუნდაც სხვა ქვეყნის წარმომადგენელი, საუკეთესო მანდილოსანი ირჩევა და საუკეთესო მამაკაცი ირჩევა. აღმოჩნდით ბაქოს თამაშებზე საუკეთესო ხათუნა ნარიმანიძე და ლაშა ფხაკაძე. ერთდროულად ძალიან დიდ წარმატებას მივაღწიეთ, ბაქოს თამაშებზე ვერცხლის მედალი ავიღეთ. ეს იყო ჩვენთვის ძალიან დიდი წარმატება და მე დავაგვირგვინეთ უკვე მსოფლიო ჩემპიონატზე, სადაც თამაშდებოდა ლიცენზია 202 მონაწილეში, როდესაც პირაჩი მე 6 ადგილი დავიკავე, ქრისტინა ისევა 9 ადგილი, იულია ლობჟანიძე 33 ადგილი. საბოლოოდ გუნდმა მე 8 გუნდში რომ მოხვედრილიყავით უკვე ჰქონდა ჩვენ ლიცენზია, მაგრამ მე 5 ადგილზე გავედით. ეს იყო ჩვენთვის ძალიან დიდი წარმატება და მინდა აღვნიშნო ჩვენ მსმენელს, შევახსენო, რომ ევროპიდან გვაქვს მარტო 2 ლიცენზია. ეს არის რუსეთი და საქართველო, რაც ჩვენთვის ძალიან დიდი წარმატებაა. დიახ, ზაფხულის რიო დე ჟანეიროს 31-მე ოლიმპიური ლიცენზია უკვე გვაქვს და ძალიან გახარებულები ვარ და მე დღევანდელი დღით ვამაყობ, რომ ესეთი წარმატებული ფედერაციის პრეზიდენტი გახლავარ თან.
სხვათაშორის თქვენზე ისაუბრა კეთილმა მოსაბერძე, მაგ იყო მოწვეული ყავდა ამ გაზაფხულზე და ძალიან თვილად მოგეხსენიათ და გახარებული იყო, რომ საიმედო ხერშია საქართველოს შვილდოსნობის ფედერაცია, ესე თქვა.
დიდი მადლობა. პირველ რიგში მე მინდა ქალბატონ ქეთევანს მოვეფერო, შეიძლება კიდეც გაკეთდეს ცალკე გადაცემა, რომ ერთადერთი მანდილოსანი ყავს ევროპაში, მთლიანად ევროპაში. 80 წელს მოსკოვის ოლიმპიადაზე, როდესაც ქალბატონი ქეთევანი გახდა ოლიმპიური ჩემპიონი, დღემდის 2016-ში იქნება ახლა ოლიმპიადა ზაფხულის, არავის არ მოუგია ევროპას. ერთადერთი მანდილოსანი არის, რისთვისაც ჩვენ სუყოლანი ვამაყობთ. მით უმეტეს ჩემი ფედერაციის პრეზიდენტობის დროს ჩავატარეთ უკვე მეორე საქართველოს თასზე სუპერ თასის გათამაშება ქალბატონ ქეთევან ლოსაბერიძის სახელობის, გარდამავალი თასი. ای شاشان میگو لشاب خاکازه مات اسم میگو کریستینا اسبوام دام نخود سام جروینس میگفش ایمیسی اکن پس کردم اولی تاسیه چون توی تالیان دیدی خورد غباریس کالبات آنی که توانی دام دام میتومدش پد چون پدراتیاشی اری سپاتیو پدراتیس پریزیدنت یا میشتوش دید مالو باسوخت دام و پر بیشوریان کالبات آن که توان لسابریزه
تالیان کارگی خاطر راونا کیت خو تکلا ეს წარმატებები ბუნებრივია ტრადიცია გრძელდება ეს ტრადიცია ჩაღრილი ქონდა ამას იმ წლებში როცა კეთევანი გამოჩნდა თუმცა უნდა ითქვას რომ ძველი წყაროები ბერძნულიც კი ამდენს წერდნენ ამ ორძალებზე და რა ვიცი ახლა ყველაფერი მითები დაკავშირებული დაბობენ ზოგი წერს კიდეც ეს ქართველი კოლხი ქალები ეს გასაკვირიც არ არის ეს ყველაფერი თითქმის არ არის გასაკვირი მაგრამ მე გეუბნები დღევანდელობაზე თქვენ ხელშეწყობა გააქვთ ალბათ და აქცევენ სათანადო ყურადღებას თუ ახლა განსაკუთრებულ თუ ყოველთვის გრძნობდით ამას?
არა, ყოველთვის იყო, მაგრამ მე მინდა აღნიშნო, რომ ამ ყურადღებამ სათანადო შედეგიც გამოიღო. არასოდეს არ ყოფილა წლის განმავლობაში 6 საერთაშორისო მედალი, მითუმეტეს წელევანდელი წელი, რომ წეღანაც აღნიშნეთ, ბაქოს თამაშებიდან ეს ჩვენთვის ძალიან დიდი წარმატება იყო. აქედან დღევანდელ დღეს პირიქი თვითონ გვეკითხება ოლიმპიური კომიტეტი ეს სპორტის სამინისტროს თუ კი რამეში გჭირდებით არ მოგერიდოთო და ეს ძალიან ბედნიერი ვარ და ძალიან ამაყივა. აუ პირიქით გვერდში გვიდგანან ამხელა ყურადღება, ამხელა დაფასება და ამხელა გვერდში დგომა არასოდეს არ ყოფილა. ბატონ ტარიეს და ბატონ ლერის მინდა რომ დიდი მადლობა გადაუხადო. ეხლაც თანხები უკვე ამოგვეწურა, რაც იყო გათვლილი. პირიქით ოლიმპიურმა კომიტეტმა და სპორტის სამინისტრო დაგვეფინანსა კიდევ რიო დე ჟანეიროს ოლიმპიურ ტესტზე რომ წელეობა მიგვეღო და 2-ე დღის უკან კიდე ოლიმპიური კომიტეტიდან გვითხრეს რომ შეკრებას გაგიკეთებთო წლის ბოლოსო არისო საშუალებაო და ოღონდ თქვენი ვარჯიშეთ და ფორმიდან არ ამოვარდეთო. ეს ჩვენთვის ძალიან დასაფასებელია და აი მიც რაც შეეხება რომ საბერძნეთიდან და კონხი მანდილოს და მამაკაცები უფრო წარმატებული იყვნენო როგორც სპორტის სახეობა მშვილდოსნობაში პირველად მოხდა ეს ინგლისში ლონდონში
როგორც სპორტის სახეობა.
დიახ, დიახ, მანდილოსნები ეს ითვლებოდა არისტოკრატული სახეობა და მანდილოსნებმა მაშინ მიიღეს მონაწილეობა და დიდ სამეფო ტანსაცმელში გამოწყობილები დიდ ლამას კაბებში ღებულობდნენ თვითონ მონაწილეობას და იმის მერე უკვე ჩაეყარა საფუძველი როგორც შეჯიბრში მონაწილეობს. დიახ, დიახ და ეს დასაფასებელი არის და ყველა თვლის რომ ეს უფრო არის არისტოკრატული სპორტის სახეობა.
შემოვნებით გათახმებით. ახლა რა მაინტერესებს? აი ახლა ხანს გქონდა თქვენ ამ რამდენიმე დღის წინ საქართველოს თასი. აა თბილისში როგორ ჩაიარა?
26-დან 28 ოქტომბრის რიცხვებში იყო საქართველოს თასი. მინდა აღვნიშნო რომ გლდანში გადმოგვეცა სტადიონი. პირველი შემთხვევა არის რომ თბილის არასოდეს არ ქონდა იმის საშუალება რომ თუნდაც მე 90-იან წლებში ვარჯიშობდი 30 მეტრის მანძილზე შრომით რეზერვებში მაშინ მასევე ძახდით მაგ ბაზას ყველა მანდვისდებოდით ერთად ვარჯიშობდით სუყელანი და დღევანდელ დღეს უკვე გვაქვს 70 მეტრის მანძილი სტადიონი სადაც ყველა სპორტსმენს ყველა მწვრთნელს გვაქვს საშუალება იმის რომ მივიდეთ იქ ვივარჯიშოთ და ჩვენი ახსაზდელები ბავშვები ვავარჯიშოთ რა ძალიან წარმატება არის და ყოველთვის ვამბობ რომ წლევანდელი წელი ჩვენთვის ძალიან წარმატებული არის მარტო მე ამას არ ვამბობ მთელი მშვილდოსნობის საზოგადოება მე ვამბობ რომ ჩვენ ერთი ოჯახი არის შევიკარით უფრო ერთმანეთს გვერდში დაუდექით ყველამ დაინახა ჩვენთვის თავარი არის ქულები არავით არის გვარის სახელი და რომელი რეგიონიდან ვართ და ამიტომაც მიმაღწიეთ უფრო მეტ შედეგს თვითონ ჩვენ სახეობაში მამაკაცები ცოტა მოისუსტებდნენ მაგრამ ეს მათი ბრალი არ არის ყოველთვის უფრო მეტი ყურადღება ექცეოდა თანხებიდან გამომდინარე მანდილოსნებს მაგრამ უკვე 2 წელი არის ჩვენ სადაც მივემგზავრებით შეჯიბრზე ყოველთვის მიყვარს მამაკაცები შედეგმაც მოიმატა ევროპის გრან-პრიზე ჩემთან ერთად ისროდა ზურა მესტირიშვილი და ერთდროულად დავიკავეთ მესამე ადგილი. ეს იყო ძალიან დიდი წარმატება. მე ვთვლი, რომ რაც უფრო მეტი ხელშეწყობა იქნება, მშვილდოსნობა უფრო მეტ სიტყვას ითხვის და როგორც მე ვარ დღევანდელი დღით გახარებული, ესე ჩვენი თუნდაც რადიომსმენელი, მაყურებელი და მით უმეტეს ქართველი იამაყებს მშვილდოსნობით.
ძალიან კარგი. ეხა თქვენ რეგიონი ახსენებთ, რეგიონს არა აქვს მნიშვნელობა, მაგრამ მაინც გამოირჩევა, თუ ამ პოზიციიდან შევხედოთ, აჭარაში ტრადიციულად განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა მშვილდოსნობას, სადაც თქვენ კარგახანია მოღვაწეობთ.
დიახ.
თბილისიდან წახვიდით აჭარაში?
დიახ, თბილისიდან გავთხოვდი აჭარაში, თამას ფუტკარაძის მეუღლე გახლავართ. დიახ.
95 წლიდან.
დიახ, თან ამავდროულად არის მწვრთნელი, ნაკრების უფროსი მწვრთნელი, იმიტომ რომ იმსახურებს 4 ოლიმპიადაზე მონაწილეობა მიიღო დამსახურებული მწვრთნელის მიჭოს და თან მით უმეტეს მეუღლე ყავდეს, ესეთი წარმატებული და უძლებდი ამდენ ერთდროულად დატვირთვას, ეს უკვე დასაფასებელი არის. რაც შეეხება აჭარას და რეგიონს, სლევანდელ ერთი თვეც არ არის ჯერ გასული, რაც ჩავატარეთ საერთაშორისო ტურნირი, 21 ქვეყანა მონაწილეობა, 21 ტურნირი იყო, 11 ქვეყანა მიიღო მონაწილეობა, ჩამოსული ჩვენ უკვე საქართველოს მე-12 ქვეყანა ვიყავით, 98 სპორტსმენმა. ამხელა ტურნირი ჯერ არა მარტო მშვილდოსნობაში, არამედ აჭარაში არ ჩატარებულა. ყველა გვერდში გვედგა მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარედან დაწყებული, მერიით დამთავრებული, ყველა მხელი შეგვიწყო სპორტის სამინისტრომ, ყველა დაგვეხმარა აბსოლუტურად იმისთვის, რომ ჩვენ არ შეგვერცხვინა სახელი და ქართველობა კიდევ ერთხელ დაგვემტკიცებინა, მით უმეტეს ჩვენ ძალიან სტუმართ მოყარე ხალხი ვართ, ერი ვართ და ყველანი ძალიან კმაყოფილი გაუშვით, გავაცილეთ, ნუ რა თქმა უნდა ბანკეტმა მისი სიტყვა თქვა და ამით ორმაგად უფრო დავიმშვენეთ კიდევ სახელი და გვეუბნებოდნენ, რომ წავალთ აუცილებლად მომავალ წელს კიდევ ჩამოვალთ და შეჯიბრში მონაწილეობას მივიღებთო.
ძალიან ბევრი სპორტსმენმა მიიღო, ხო?
დიახ, 98 სპორტსმენი იყო.
და მიიღეს უმაღლეს დონეზე ბუნებრივი.
რა თქმა უნდა, ყველა თავიდან პირველ დღეს ცოტა ამით მახელი შეგვიშალა, წვიმა იყო, მაგრამ რა ვქნათ, ეს ბუნების კანონს წინ ვერავინ დაუდგება, მაგრამ საბოლოოდ მზემაც გამოანათა და ბოლოში ყველანი კმაყოფილი დავრჩით.
ძალიან კარგი. ბატონო, რა უნდა გითხოთ ეს ბოლო შეკითხვა? ჩვენ 15 წუთი გვა გამოვიყენოთ დრო პატიოსთან და დასრულებთ ამ დანაბირებს. რა მაინტერესებს ხო თქვენ რეალურად, ობიექტურად თუ გავითვალისწინებთ, როგორ მოემზადებით ოლიმპიადისათვის და რასაკვირველია მომზადება იქნება, როგორ თქვენ ძანეთ უმაღლეს დონეზე, როგორ უყურებთ ისე აი დღევანდელი გადასახადიდან შანსი, აი რეალისი არსებობს რიო დე ჟანეიროში?
არის მსოფლიო ჩემპიონატზე მედლის აღება და მე-5 ადგილზე გასვლა უფრო რთული არის, უფრო ძნელი არის, ვიდრე რიოს მედლის მოპოვება. მით უმეტეს, ჩემ გვერდში ვინც დგას, ქრისტინა ესებოა, იულია ლობჟანიძე, ძალიან შემართებით არიან, ჩემზე მეც ვარჯიშობენ, ჩემზე მეტად მონდომებულები არიან, რაც ეს ჩემთვის უფრო სასიამოვნო არის და სიამაყე არის. აგრეთვე ლაშა ფხაკაძე, რომელიც ერთადერთი მამაკაცი ყავს უფრო მეტად წარმატებული, თორე ნაკრებში არის ჯაბა მოსეშვილი, ზურამესტვირიშვილი, არიან კიდე ახალგაზრდები და მე ვთვლი, რომ უფრო მეტ წარმატებას მივაღწევთ, უფრო მეტად მოვემზადებით, დაფინანსებასაც გვპირდებიან, ორმაგი დაფინანსება გვექნება და ჩვენ როგორც წლევანდელ წელს ყველა შეკრების წინ გავდიოდით, შეჯიბრის წინ შეკრებას გავდიოდით, იგივე სისტემით ვივარჯიშებთ და ჩვენი საქმელი ბოლო არის, რომ ოლიმპიადა ზე მედლით ამედალი ავიღოთ და საქართველოს ორმაგად გავახაროთ.
ძალიან კარგი. ძალიან დიდი მადლობა, რომ გესტუმრეთ. ბათუმში როდის მივიწანდებით?
ხვალ მივდივართ უკვე ბათუმში.
მთელი გუნდია რა თქვენი?
ამე და ასმატია სამიძე, ჩემი ქალიშვილი. ქალიშვილიც აქტიურად სპორტშია ჩართული, ახალგაზრდების პირველი ნომერი არის და რა ვიცი, ნელ-ნელა მივყვებით დინებას.
ძალიან კარგი. დიდი მადლობა, რომ მოგზანდეთ. დიდი მადლობა. წარმატებას გისურვებთ პირადად თქვენ, თქვენ ქალიშვილს, თქვენ მეუღლეს და რა ვიცი,
თელოჯახს, შულდოსნობის ოჯახს.
შულდოსნობის ოჯახს, კი ბატონო. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა.
მადლობა თქვენ, დიდი მადლობა.
წარმატებას გისურვებთ.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეაფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა და ახლა სატელეფონო ხაზია ბორჯომი და გავესაუბრებით ამ ბოლო პერიოდში ჩვენ ხშირდა სასურველ სტუმარს ელიზბა რუბილოვას საერთაშორისო დიდოსტატს გამოჩენილ მწვრთნელ შეიძლება თამამად ითქვას რასაკვირველია გახსოვთ რომ სწორედ ელიზბა რუბილოვა იყო ამ რამდენიმე თვის წინ ჩვენი მოჭადრაკე ქალთა ნაკრების მწვრთნელი რომელიც მსოფლიო ჩემპიონი გახდა მოგესალმები ელიზბა
გამარჯობა დასო
ესე იგი ახლა მე ვიტყვი მადრიდი თბილისი ბორჯომი რეიკიავიკი და მადრიდი ასეთია ახლანდელი მარშრუტი ხომ ართალია ეხლა ხარ ბორჯომში
მარშრუტი ესეთია
კი ეხლა ხარ ბორჯომში შეკრებაზე და თუ შეიძლება ჩვენ რადიო მსმენელებს ჭადრაკის მოყვარულებს კი არა მარტო არადოდ განებივრებულს ყველათ ქართული ჭადრაკის წარმატებით, ქალთა ჭადრაკის წარმატებით, მითხარით, როგორ ემზადებით, ვინ არიან თქვენ ნაკრებში, რას ფიქრობთ და რა ვიცი, როგორ არის ახლა რეიკიავიკისთვის მზადება.
ახლა გავდივართ საბოლოო დასკვნით შეკრებას ბორჩომში, ქალთა ნაკრებთან, აქ გახლავთ ხუთი მოჭადრაკე ქალი, ნანა ზაგნიძე, ბელა კოტენაშვილი, თუმცა ბელა შემოგვიერთდება ხვალ ვინაიდან ჩინეთში იყო წასული, იქ თამაშობდა თავისი კლუბის შემადგენლობაში არის ლელა ჯავახიშვილი, ნინო ბაციაშვილი და მერი არაბიძე, ასევე დათო ჯოჯუა, მეორე მწვრთნელი ჩვენი გუნდის კაპიტანი და მე გახლავართ და აქვე მზადებით დასკვნით შეკრებაზე რეიკიავიკის წინ. ეს იქნება დაახლოებით 11-12 დღიანი შეკრება უფრო სწორედ. აქ ჩვენ გავიგლით ჯოგოს თეორიულ მომზადებას, ისე რომ გვინდა ჩვენ მომოჭადრაკე ქალებმა კარგად დაეშვენონ ვინაიდან ძალიან მნიშვნელოვანი შეჯიბრებები ჰქონდათ ამავე დროს, ეს შეჯიბრებები ერთმანეთს იყო გადაბმული, მაგალითად ნანა მითამაშა ჯერ მონაკოში, შემდეგ ევროპის საკლუბო პირველობაზე. სადაც მათ გამოიმარჯვეს ჩვენი ნაკრები 4 წელიწადი მოჭადრაკე თამაშობდა ამ პირველობაზე ასე რომ ეს ამოცანები გვაქვს ახლა ჩვენ ძირითადად დასვენება თეორიული მომზადება ფიზიკურად კარგად შეხვედრა ამ შეჯიბრებისადმი ვინაიდან ევროპის პირველობაზე უკვე ეს იქნება სრულიად სხვა ტიპის შეჯიბრება რადგან ჩვენი მოჭადრაკე ქალები უკვე ითვლებიან თითქმის ფავორიტებად და ეს ჩვენ ცხადი არ გვაწყობს ესეთი მონაცემი ვინაიდან ჩვენ წინააღმდეგ გიქნება საგანგებო მომზადება და ასე ვთქვათ ბრძოლა
სისტემა როგორ არის უკასავა ელიზბა თვითონ ევროპის ჩემპიონატის ტურნირის სისტემა როგორ არის ეს მოქმედებს
იმაზე ტურნირი ჩატარდება 9 ტურად, ეს ჩატარდება ისლანდიის დედაქალაქ რეიკიავიკში. დაიწყება 13 ნოემბერს და გასტას 22 ნოემბრამდე. ასე რომ ეს 9 ტური ჩატარდება დასვენების დღის გარეშე. იქნება ძალიან დაძაბული ტურნირი. აქ ყოლებიან ჩვენი ტრადიციული მეტოქეები რუსეთის, უკრაინის, ასევე პოლონეთის ნაკრები გუნდები და მე ვფიქრობ ასეთი ნაკრები გუნდი არ არის ყველა სათვალავში უნდა ჩაითვალოს ვინაიდან 4 დაფა ერთი სადადარიგო და უნდა ვითამაშოთ ძალიან ასე ვთქვათ სერიოზულად კარგად მომზადებულებმა ვინაიდან წარუმატებლობა ერთ დაფაზე შეიძლება აღმოჩნდეს გუნდური დამარცხების ტოლფასი
აჰა. ესე იგი მე როგორც გავიგებს, რადგან 9 ტურია, ყველასთან ართამაშობს. მომართალია, რამდენი გუნდია სულ, რამდენი გუნდი იქნება?
აქ იქნება ევროპის ყველა გუნდი ითამაშებს ჩემი აზრით. არა, ვარ დათვალიერებული რომ სულ ყველა ითამაშებს, მაგრამ ალბათ იქნება დაახლოებით 35-36 გუნდი, ან 40-მდე გუნდი. მე არ ვიცი ზუსტად მონაწილეების რაოდენობა. ყოველ შემთხვევაში, უძლიერესებს აუცილებლად შევხვდებით. რა თქმა უნდა, პირველ ტურებში არა, მაგრამ სადღაც მესამე, მეოთხე, მეხუთე ტურებში ის გადამწყვეტი შეხვედრები იქნება. და საერთოდ ასეთ ტურნირებში ყოველი ტური პრაქტიკულად გადამწყვეტია, ვინაიდან გუნდს არ აქვს უფლება დამარცხდეს რომელიმე სამაჩო შეხვედრაში. და რა თქმა უნდა, პირველ რიგში კონკურენტებთან ძალიან კარგად უნდა დავამთავროთ ჩვენი შეხვედრები.
კარგი, ერთ რამეზე შევთანხმდეთ. მე არ დამთავრებია საუბარი შენთან, ელიზბარ, რომ რეიკიავიკში და შეგაწუხებ ხოლმე, თუ გამონახავ ხოლმე დროშო და ველაპარაკო, რა ვიცი.
ხო,
ეხლა მე მინდა გავახსენო ჩვენ რადიოსმენელებს, რომ ერთხელ ერთ-ერთ რადიოზე გითხოვს, რომ კლიბაძე მე ჭადრაკის სპეციალისტიდან გადავიყვანა, როგორც ფეხბურთის მიმომხილველიო და როგორც მადრიდიდან ჩამოსული კაცი, თანაც მადრიდის რეალის გულშემატკივარი, მე მაინტერესებს. დღეს არის ხოთაშორის ძალიან საინტერესო თამაში, არა, ძალიან საერთოდ ლას პალმას ხდება, მე რამდენადაც მახსოვს მადრიდის რეალი მადრიდში. ეხლა ამასთანაც წავიკითხე, რომ მაინც და მაინც უკმაყოფილო კერა, კმაყოფილი არიან ნაპოლის გულშემატკივრები და სპეციალისტები, რომ ბენიტესი წავიდა ნაპოლიდან. ეხლა მოვიდა რეალში, რას ამბობენ? მოწონთ ბენიტესი? გუნდი პირველ ადგილზეა, მოწონთ თუ იწუნებენ მის ძნელობას?
მართალი გითხრათ, პირველ ხანებში, პირველი პერიოდი, როდესაც ბენიტესი მოიწვიეს მწვრთნელად, უმრავლესობა არ იყო ყოფილი, უფრო მოწონდათ წინამწვრთნელი, ვინაიდან ეს იყო ძალიან წარმატებული მწვრთნელი, ასევე
შესამჩნევია
ანჩელოტი. და ცხადია, ბევრი უკმაყოფილო დარჩა, ვინაიდან მხოლოდ ორი წელი იყო მადრიდის რეალში. ამასთან პირველივე წელს მადრიდმა მოიპოვა ეს ევროპის თასი და ამან დიდი აღსავალება გამოიწვია მოყვარულებში, ასევე მისი გამოსვლები, მისი კომენტარები, მისი დამოკიდებულება გუნდთან იყო არაჩვეულებრივი და გუნდის წევრებიც აღსავალებულები იყვნენ. მე ვფიქრობ, ყველა კმაყოფილი იყო. მაგრამ თვითონ კონცეფცია მადრიდის რეალის ისეთია, რომ როდესაც გუნდი ვერ მოიპოვებს რაიმე ტიტულს, ან და მნიშვნელოვან ტიტულს, რომელიც ითვლება, რომელიც ითვლება ვთქვათ ლიგის მოპოვება, ან ევროპის თასის მოპოვება, ან სამეფო თასის მოპოვება, ამ სამიდან ერთ-ერთი როდესაც არ შეხვდება მადრიდის რეალს, იქ აუცილებლად არ არის ისეთი შემთხვევა, რომ მწვრთნელი არ დაითხოვონ. და ის შემთხვევაშიც კი, როდესაც თუნდაც რომ მოიპოვონ, ეს არ არის გარანტია, რომ დარჩეს მწვრთნელად. ეს არის ასე ვთქვათ პრესინგი, რომელსაც განიცდის მადრიდის რეალის ყოველი მწვრთნელი, და აქ უნდა იყოს მაღალი დონის თამაში, ამავე დროს ტიტულები. სამწუხაროდ ანჩელოტი მეორე წელს ვერ მოიპოვა ეს მნიშვნელოვანი ტიტულები და გაუშვეს. რაც შეეხება ბენიტეს, როგორც გითხარი, პირველ პერიოდში იყო უკმაყოფილება, მაგრამ ეხლა როდესაც ბოლო მატჩები განსაკუთრებით ჩატარდა ვთქვათ პარი სან ჟერმენთან და შემდეგ სელტასთან, რომელიც კარგ ფორმაშია, რეალმა აჩვენა საკმაოდ დამაჯერებელი და კარგი თამაში და ამდენად შეტრიალდა ეხლა მის საკეთილდღეოდა ეს სიტუაცია და მე ვფიქრობ, მოყვარულები კმაყოფილები არიან, უფრო კმაყოფილნი არიან მისი სტრატეგიული ხედვით, იმით რომ გუნდი დაბალანს და ასე ვთქვათ ნაკლებ ბურთებს უშვებენ საკუთარ კარში. თუმცა შეტევითი სტილი რეალ მადრიდისა ოდნა შეიცვალა და ეხლა უფრო მე ვიტყოდი დაბალანსებული გუნდია, უფრო ზომიერად, განსაკუთრებით დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს ბენიტესი, რომ ვთქვათ დაცვითი სისტემები იყოს მაღალ დონეზე.
გასაგებია. აი, ერთი ბოლო შეკითხვა მაქვს, ისევ რეალთან დაკავშირებული. აი, ხო არ ფიქრობენ თავდასხმის გაძლიერებას? ხო არ აპირებენ უყვანას?
კონტექსტი იყო ამაზე საუბარი, მაგრამ
აი ლევანდოვსკი ყავს მე მხედველობაში, რომელზედაც 2 წლის წინადაც იყო საუბარი, ვიდრე ის წავიდოდა, გამოიჩნდა გუნდა ბაიერში გადავიდოდა. მე რაღაც მგონი არ ვიცი დამეთახმები თუ არა ელისბარ თავისი ხასიათით და თამაშის სტილით თითქოს გამოწერილია მადრიდის რეალისათვის. Упро метат расапირველია ბენზემეს ხსენება მასთან და მე მგონი ცოტა უხერხულიც არის.
ხო, შესაძლებელია, ყოველ შემთხვევაში ეს გამოჩდება ძალიან მალე, საერთოდ მადრიდის რეალი რეგულარულად ასე ვთქვათ იწვევს მაღალი კლასის ფეხბურთელებს და იმის ყველაფერი დამოკიდებულია ვთქვათ მომენტზე, თუ ფინანსურ მდგომარეობაზე, თუ ასე ვთქვათ იმ ამბავთან დაკავშირებით ეს მეორე გუნდი რამდენად იქნება ვთქვათ თანახმა იმის რომ გაუშვა სავის ფეხბურთელი და
ასეთი
დასვენვითი მუშაობა ფარულად ყოველთვის წარმოებს და მოყვარულები, ფეხბურთის მოყვარულები ამას იგებენ როგორც წესი ბოლო მომენტებში. მე ვფიქრობ, რომ თუ ყოველ შემთხვევაში მადრიდის რეალს აქვს გარკვეული პროფილი, რა თქმა უნდა მას ყველა მოთამაშე არ მოიწევს, თუნდაც ის მაღალი კლასის მოთამაშე იყოს, ვთქვათ ისეთი მოთამაშე როგორც იყო ბალოტელი, ვთქვათ ან სხვა უფრო უხეში მოთამაშეები, რომელსაც შეიძლება მაღალი კლასი აქვს, ასეთი მოთამაშეები მადრიდის რეალში როგორც წესი არ იქნებიან მოწვეული. ყოველ შემთხვევაში მათ უნდათ სხვა პროფილის
სამეფო კლუბია ბოლოს და ბოლოს, მართალია, უფრო დახვეწილი მანერების და სტილის მოთამაშეები უნდათ.
მართალია, ესეთი მოთამაშეები უნდათ, თუმცა შემდეგ როდესაც ამ მოთამაშების დათხოვნაზე მიდის ლაპარაკი, იქ უკვე მადრიდის რეალის მანევრები ცოტა უხეში ჩანს.
კი, ძალიან.
ყოველ შემთხვევაში გარედან.
კი ბატონო, ნახოთ. ელისბარ. დიახ, ძალეთ. რაღაც ამბობდით, დიახ. დაამთავრეთ რაღაც.
ხო, არა, გუშინ წავიკითხე, ძალიან საინტერესო სტატია ამ ბილიარდთან დაკავშირებით. ფეხბურთის ფედერაციის
ბილიარდთან. რომელიც სკანდალშია გახვეული, ხო მართალია?
დიახ, აქ თვითონ ბლატერმა მისცა ინტერვიუ ერთ-ერთ ინგლისურ გაზეთს, მიდ პრეტენდენტს ერთ-ერთ გაზეთს, და ეს ბილიარდი დაასახელა როგორც პიროვნება, რომელმაც ითამაშა ძალიან დიდი როლი იმასთან დაკავშირებით, რომ კატარს მიიღო მსოფლიო ჩემპიონატის ჩატარების უფლება 2018 წელს, ვინაიდან მას ჰქონდა
2022 წელს.
აფარული ბატონო?
2022 წელს.
2019-ში, რუსეთში, 2022-ში, დიახ, კატარში. მოელაპარაკა სამხრეთ ამერიკის ფეხბურთის ფედერაციებს, რომ მათ მიეცა ხმა კატარისთვის და შემდეგ კატარს უნდა მიეცა ხმა ესპანეთისთვის, უპროფესორ ბიბერის, ასე ვთქვათ, ესპანეთს და პორტუგალიას ერთად ჰქონდა წარგებული თვალს.
კი, ერთად ჰქონდა.
ხო, და მათ უნდა მიეცათ სამაგიეროდ ხმა ესპანეთისთვის და ბლატერმა პირდაპირ ასე ვთქვათ დააბრალა ბილიარდს, რომ ეს იყო მთავარი პიროვნება, რომელმაც ვთქვათ შეადგინა ეს ჯგუფი და ხმები მიიღო კატარმა 22 წელს მსოფლიო პირველობის ჩატარებისათვის. ასევე მან თქვა ამ ინტერვიუში, რომ იყო ჯენტლმენური მოლაპარაკება იმასთან დაკავშირებით, რომ მსოფლიო პირველობა 2018 წელს ყოფილიყო რუსეთში და 2022-ში ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ესე იგი ჯენტლმენური მოლაპარაკებას ის გულისხმობს UEFA-ს პრეზიდენტს და მას შორის. მაგრამ ეს არ გამოვიდა, ვინაიდან ასე ვთქვათ კატარმა მიიღო უფლება 2022 წელს მსოფლიო პირველობის ჩატარებისა. ამდენად ეხლა დაიწყება ალბათ გამოძიება, რამდენად მართალია ეს, რამდენად შეესაბამება. თვითონ პლატერმა განაცხადა, რომ ამის კონკრეტული მას მითითება, რომ არსებობს ესეთი შეთანხმება, ან არსებობს ესეთი კონტრაქტი ამ ფედერაციებს შორის, არ არსებობს, მაგრამ მან იცის, რომ მათ შორის მოლაპარაკება ნამდვილად იყო.
კი ბატონო, დიდი მადლობა ასეთი სრული ინფორმაციისათვის ჭადრაძე და ფეხბურთზე ელიზბარ. როგორც უკვე შევთანხმდით, მე აუცილებლად დაგირეკავ და გავშირდები რეიკიავიკში. მანამ დავაზუსტეთ თავისუფალი დრო, როდის გექნება. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატება მუშაობაში ბორჯომში და რასაკვირველია ევროპის ჩემპიონატზე. დიდი მადლობა.
ნახვამდის.
ახლა ჩვენი ფეხბურთის ერთ-ერთ ცნობილ, პოპულარულ და კოლორიტულ პიროვნებას შევხვდეთ, რომელთანაც 4 ათეულ წელზე მეტი ხნის ურთიერთობა მეგობრობა მაკავშირებს. მისი ფეხბურთი შვენივრად აღსულთ არამარტო საქართველოში. ეს ხომ რეზო ჩელებაძე გახლავთ, რომლის პენალტებმა ფეხბურთის თაყვანისმცემლებს 70-იან წლებში ფეხბურთის მეფე გაახსენათ და მალე მათ ლექსიკონში დამკვიდრდა კიდეც ჩელე პელე. ალბათ დამეთანხმებით, შვენივრად ჟღერს ჩელე პელე.
ფეხბურთი დაიწყო 1972 წელში. მამაჩემის ძმამ ბიჭიკო ჩელებაძემ მომაკითხა და მთხოვა რომ სოფლის გუნდში მეთამაშა. ყოლმეურნის თასზე იყო თამაში. და როგორც სპორტსმენი ბიჭი ვიყავ, კალათბურთელი ვიყავ, ერთოში მივდიოდი ფიზკულტურის ინსტიტუტში ვაბარებდი და ხდებოდი ფიზკულტურის ინსტიტუტის სტუდენტი და ვიქნებოდი კალათბურთის მასწავლებელი დღესაც ალბათ და ფიზკულტურის მასწავლებელი სკოლაში. მაგრამ მოხდა ეს გარდაქმნა რა. 7 გოლი შევაგდე, სოფელ ალამბარს მოუგეთ 11-0 და 7 გოლი გავიდა. გაგიჯდა ბიძაჩემი და შენ რო კობულეთში ქურაში უნდა დაიწყო ფეხბურთის თამაში, შოფერი კაცი, მსგოლი კაცი. კაცი ყველაფრის გარანტიას რო არ ჩარში წახვალო. ინსტიტუტში მოგაწყობო, მაშინ ყველას ახსოვს რომ კაპის გადაიხდიდი და სამედიცინოს გარდა დაადევი ხელი და ყველა ინსტიტუტში მოგაწყობო, იმიტომ დამაიგი მიქნა ფეხბურთში. მეუღარი ამჯერავს მიშამეს ხის და სლავომეტრეველის და იმ დინამოში მე გამორიცხულიაო, გაძლევ გარანტიაო, 3 წლის მერე თბილისის დინამოში იქნებიო, მეოთხე წელს საბჭოთა კავშირის ნაკრებშიო, ეფიცავარ დედმამის საფლავს. ამ ძღოლი კაცი მეურევა. ერთ წელიწადში შევწდით, მეოთხე წელს ვიყავით თბილისის დინამოში და მეხუთე წელს საბჭოთა კავშირის ნაკრებში.
მანამდე იყო ბათუმი.
ჯერ კობულეთში ხურა ერთი წელი, იმავე წელს საბჭოთა კავშირის ჩემპიონი გავხდი საქართველოს ნაკრებში. იმედის თასი მოვიგეთ. 79 წელს მოვხდი ბათუმის დინამოში. ეგრევე იმ წელს ვიყავდი ბათუმის დინამოში, საუკეთესო 21 გოლი შევაგდე. 75 წელს ვიყავ კიდე ბათუმის დინამოში. ესე იგი, ერთ წელი ხობულეთში ხურაში, მეორე მესამე ბათუმში და მეოთხე წელს ვიყავ თბილისის დინამოში. თბილისის დინამოში ერთ წელი შემდეგ მოვხდი საბჭოთა კავშირის პირველ ნაკრებში 77 წელს უკვე სპარტაკ დეპრესე საბრაგელის ნაკრებში ვეთამაშე. თბილისის დინამოში 76 წელს ჩემი მოსლა დაიწყო. ბიძა ჩემი და მისი ძმა მეგობრობდნენ სლავო მეტრეველთან. სლავო მეტრეველი მოვიდა თბილისის დინამოში, ერთ-ერთი მწვრთნელადა იყო რესტორან აფხაზეთის დირექტორი. და ეს ცხოვრობდა ბიძა ჩემი იქ და სლავას უთხრა ჩემი ძმიშვილიაო და ახალკაცი ახალი მწვრთნელი და რო უთხრა ეს ბიჭი რომ გასიმჯობა. გასიმჯობა მე მიყვანეს დინამოში. პირველი თამაში დუბლმა ვეთამაშე ცირითაც მოუგეთ 2-0 2 გოლი მე შევაგდე. მეორე თამაში მოუგეთ 4-3, 3 შევაგდე 1 საგოლე პასი მივიცი. და დამთავრდა ჩემპიონატი მე თვითონ გადავწყვიტე ის თბილისის დინამოში. დამტოვეს ხო 2 თამაში 5 გოლი შევაგდე და გარვიყავი გასაშვები. დამინდოა თბილისის დინამო. და ხდა ასე იმ წელიწადს პირველი ბრინჯაოს მედლები ავიღეთ. იმ წელს მე პირველი ჰეტრიკი გავაკეთე 76-ის გასურჩემო. რათო ალბათ სარია უროშლეგურაც მოუგეთ აქ 3-0 3 გოლი შევაგდე. იმ წელიწადს მოხდა ისიც რომ ერევანში სარეგარეში ურთიავაცილე. რა ის ყველას ავიზღებ რომ მიგავქვითე იქანი ანგარიში. ერთ-ერთი გავხადე და რომ გავბოდი წარმოდგენილი მქონდა რომ აი ახლა ჩავალ თბილისში მე ორი გოლს ვაგდებ და თელი თბილისი დამხდება ხელში ამიყვანები მე მხედე გარემისა და გავწილდიავ გარეთ და ერთ-ერთი რამეც იყო ისე. მაგრამ დოიტყვიან შური ვიძიე 3 სექტემბერს საგოლე პასიც გავაკეთე დღეს თქვენ აღნიშნეთ შემოდათო და გოლით შევაგდე იმავე ერევნის არათ მოუგეთ 3-0 საბჭოთა კავშირის თასი ავიღეთ. იმავე წელს წლის ბოლოს მოსკოვის დინამოს მოუგეთ 3-1 და აუცილებლად ორი ბურთის სხვაობით უნდა მოგვეგო გახსოვს ალბათ რომ თუ არ მოუგებდით ორი ბურთის სხვაობით სულ სხვანაირად იცვლებოდა მედლების სიტუაცია ჩვენ არა სხვა ხდებოდა ან კარპატი კარპატი მეორეა იყო ჩვენ და მოსკოვის დინამო თუ მოუგებდა ის გადიოდა მეორეზე ჩვენ თუ მოუგებდით ერთი ბურთით არ ჩვენ და არც მოსკოვის დინამო სხვა გადიოდა და თუ ორი ბურთით მოიგებდით ჩვენ ხდებოდით და პირველი დამი წავაგეთ 1-0. მეორე დამში შევაგდე 1 გოლი, შევაგდე მეორე გოლი და ბოლო წუთზე მომჩალმა ჩაიძემ შეაგდო მე 3 გოლი და მოიგეთ 3-1 და ავიღეთ ბრინჯაოს მედალი. 77 წელს ჩვენ გუნდს დაემატა ბწყინვალე ბიჭი, რავა შენგელია და მე ვარ ღრმათ ვარ დარწმუნებული იმაში, რომ შეიძლება როჯერ უნდა გახდეს საბჭოკავშირის საუკეთესო ფეხბურთელი, ჩემი დიდი წვლილია, იმიტომ რომ ისევ ეჯექით ერთმანეთს, ვეთქვიან კუძზე დამჯდარი ვიყავით ერთმანეთზე. ვინც ძირითადში თამაშობდა ის საბჭოკავშირის ნაკრებში თამაშობდა მე და მაგას შორის. ვინც ძირითად შემადგენლობაში და ის პირველ ნაკრებში მიდიოდა და აი ეს ორთაბრძოლა ჩემმა პატარა ძმამ, ჩემზე ორი წლით უმცროს გრამ მაჯობა. მაჯობა და ძალიან ძალიან დიდი ფეხბურთელი გახდა. ეს ვიყუებოდი, მაგრამ რამაზი იყო უნიკალური ფეხბურთელი. საუკეთესო ბომბარდირია საქართველოს ფეხბურთის ისტორიის და უნიკალური პიროვნებაც იყო და სული განათლოს მის ღმერთმა. ხანდახან სუფრაზე რო დავჯდებოდით მე რა ფეხბურთის მერე. როგორ ძულდი ჩელებაზე, როგორ ძულდი და აი კაცი ყოფილი ხარახლა ფეხბურთის მერე. ეს მე ვერ გიტანდი მე. ვერა მალა, აუკრათ ახლა. ჩემი ძმა იყო საწყარი, მაგას ენაცვალოს ჩემი თავი. მენატრება ხანდახან არის იმ ფერიაღაცა რომ ფეხბურთს რო უყურებ ამ საქართველოს ჩემპიონატს კიდე მინდა რაღაც წლები დაბრუნდეს რომ თავიდან თამაში მგონია და მიყვის ხანდახან ბიჭები ხაი რაღაცა ნეტა მეც მასებ თამაშობ აგიზე უკეთესად თამაშობდი რაღაც ამჯერავს დღეს გამახსენეთ ყველაფერი რომ კიდევ თურმე მეც რაღაცას ვაკეთებდი ამ ქართულ ფეხბურთში
გუნებრივია რეზო ჩელებაძის თამაშმა მალე მიიქცია ფეხბურთის სპეციალისტების ყურადღება
ნაკრებში პირველად წამიყვანა სიმონიანმა მე იმ წელიწად 77 წელი იყო მოსკოვის ლოკომოტივში თამაშებოდი, მოვიდა თამაში სანახავად და მაგარი გოლი შევაქტა. ორშოლს გავწდი, მეკარესაც აუარე გვერდი და შევაქდე, თამაში 1-1 დამთავრდა და იქიდან დამტკიცდა უკვე და დამიძახეს პირველ ნაკრებში. მე თამაშები ზარია ვოროში ლოგდას, ის ცნობილი თამაში გახსოვს ალბათ ახან რომ იუშკამ საჯობდა. ბოლო წუთზე რომ პენალი არ დადოთ ამ თამაშის პერიოდში, მე მქონდა ორი საგოლე მომენტი 100%-იანი რომელიც ვერ გამოვიყენე და ბოლოს 20 წუთი აკდა თავი თამაშობდა ჟურავლი შუბში მოვარტყი სახით დამესახეში დამეჯახა და ცხვირი დამეფშნა რა მგლიანა მეორე დღეს მიფრინავა ნაგრებში პირველი დამაიოზე ვარ გამოძახებული და ცხვირი ძლივს ამიწყო ექიმო და მაწყობილი ცხვირით საფეთი ნაგრებში პირველი ვარში ბედი არ გინდა ბურთი კიდევ ცხვირში მომხდა კიდე დამეჯალა იქათი ახლა მიშალომა ამიწყო ნაგრებში და აღარ მომიწია იმ დღეს თამაში მეორეჯერ დამეჯახეს უკვე პოლონეთის ნაკრებთან ვითამაშეთ დოლგოგრადში 4-1 მოუგეთ ბოლო ნახევარი საათი ვითამაშე შემდეგ კიდე იმავე წელს ნაკრები წავედით საფრანგეთში და ჰოლანდიაში. ჰოლანდიაში არ მითამაშე, მაგრამ საფრანგეთში მეორე ტაიმში შემოვედით პარკ დე პრანსზე 0-0 ვითამაშე. 78 წელში უკვე კი ვიყავი, მაგრამ უკვე აღარ დაუძახი ვარ სიმონიანს. მოხდი ახალგაზრდულ ნაკრებში ვიყავ. მეორე ნაკრები იყო ასეთი, ვითამაშეთ უნგრეთში. უნგრეთს ნაკრებში ერთ თამაში 3-3 ვითამაშეთ გოლი შევუგდე, მეორე თამაში ვაგებდით 1-0. და გვაგინებდნენ სრულ ეს და გულანძღავდნენ რა უნგრელები რა და ჯარიშ და წინ ჩვენი და ეს რო გვაგინებდნენ ზუსტად აქ და თამაში დამთავრდა 12-13 წუთი და ძალიან მაგარი გოლი შევაგე და გავხადე 1-1 და ბოლო 2 წუთი აკლდა ტარხანომ მომცა გადმომიგდო და შევრბოდი სისტა და შეუჩერებდა ადე გავხიე რა გავიქეცი ამ ტრიბუნებისკენ და ჯესტიტუ აჩვენე ჯარი უშფა ფიხაზე მოტრიალდა ავტომატი გადაიტანა და მაყურებელს მიუშვირა იარაღი ესე იგი ისე მოწყდა ხალხი რა და შეაჩერეს და გასახდელში ვსივარ და შემოდის პოლკოვნიკი შემოდის პოლკოვნიკი და გეზე შელებაძე მოიქეცა და გამაცივა თანში ვიფიქრე რაღაც ბრეჟნევმა რომ ისა თურჩებში მაკოსა სამჯერ მალადეც სინოკო ვიფიქრე მიჭერე 80 წელი იყო ჩემი ყველაზე წარმატებული წელი იყო და უბრალოდ ტრავმა არ მომიღო ალბათ იმ წელიწადს მე მარტი აპრილი მაისი სამჯერვე დავსახებდი საბჭოკავშირის საუკეთესო ფეხბურთელად კი გახსოვს დათო მაგრამ თასები რო დაეწყო 9 გოლი შევაგდა 1 თასის გათამაშებაში უკვე მარტში მქონდა 9 გოლი შეგდებული ტაშკენტის ფახტაკურს რო მოუგეთ აქა 2-1 ნახევარფინალამდე უკვე მქონდა 9 გოლი შეგდებული 9 გოლი 1 თასის გათამაშებაში შეგდებული აქ მარტო შევლოდ ბაბროს მე ნახევარფინალი და ფინალი მქონდა წინ 1 გოლი შესაძლო რო შემეტყვა და ისტორიის პირველი ბომბარდირი მევიქნებოდი, მაგრამ მე და ბაბროს გვაქვს ერთ თასს გათამაშე და იმ ჩემმა გოლებმა ტაშკენტის ფახტაკურთან 99 წუთი იყო და მე დამატებითში მეორე შევაგდე თბილისის დინამომ ევროპის თასზე გაიყვანა, რომელიც მე საქართველოს ევროპის თასად ჩამევით.
რეზო ჩელებაძესთან იმ დღევანდელი საუბრისას მისი ბიოგრაფიის კიდევ არაერთი ეპიზოდი გავიხსენეთ. ზოგიერთი არც თუ თქმა მოსაგონარი, მაგრამ ასეთია სპორტული ცხოვრება. ამით არის იგი საინტერესო მით უმეტეს როცა კარიერის დამთავრების შემდეგ ფეხბურთი ერთი წუთითაც არ მიუტოვებია.
თბილისის დინამოს ჩემი სიცოცხლე შემოვიდეს მე თბილისის დინამოს ვერ შეველი, მაგრამ ფეხბურთის კარიერისთვის იმ დროისთვის ნამდვილად ჩუბდა რომ მე ჩემი კარიერის ვისჯობდა, რომ მე წავსულიყავი მოსკოვის სპარტაკში. ბესკოვი მთხოვდა, უბრალოდ წირდება შენი სტილის ფეხბურთელი, შენ უნდა იყო ჩემთან, შენ მე ბესკოვთან ყოფილიყავი, საბჭო ჩემპიონატებსაც ვითამაშებდი, საბჭოკავშირის გავალზის ჩემპიონიც ვიქნებოდი, მაგრამ ჩემმა ქართულმა სულან, ჩემმა სიყვარულმა თბილისის დინამომ ვერ დამატები. ფეხბურთს 92-ში დავანები, თავიდან მაინც არ წავედი რუსეთში. წავედი ბათუმის დინამოს, წავედი ლანჩხუთში, იქაც მიმიღებდა მე ბესკოვი. 26-ის ვიყავ, მე მივდივარ დინამო და ისე უბრალოდ გამიშვა. თითქოს ესე იგი, სულ საკუთრომ გადააგდა მის გადამაგ. და უკვე ბათუმში შეხარ ყველაფრის მოძმე, რაც იყო, რაც ხდებოდა, კიდე მან მომაგრულა თბილისის დინამოში. მაგრამ 3 წელი დამაგარგვია. იმისთანა 3 წელი დავკარგე, რომ ლანჩხუთი გადავარჩინე იმ წელიწადს, მოაგდე პირველი ლიგიდან გავარდნას. ავტოვე პირველ ლიგაში მეორე წელს ბათუმის დინამო პირველ ლიგაში მოიყვანე. პირველივე წელს პირველი ქართული ბომბარდირი გავხდი, პირველ ლიგაში 28 გოლი შევაგდე. ცხონებულ დათოსთან მოვედი 28 გოლი შევაგდე, დათო მეთქალი დამაბრუნე დინამოში მეთქალი. არაო, მე ახალგაზრდები მყავსო, ვერაო და დათო მოხსნეს სამთვეში ნოდარი მოვბრუნდა, ნოდარი მომიყვანა უკვე გუნჩი. ვიყავი მე ბათუმის დინამოს პრეზიდენტი ვიყავი. ყობულეთში ხურას პარალელურად ორივე გუნდის ერთი უმაღლეს ლიგაში შემოიყვანე, მეორე გავიყვანე ევროპის თასებზე. ნელა მე სააგენტო დავიწყე. მაცოლაძე ჩემი წამყვანია კიევის დინამოში, ამისულაშვილი ჩემი წამყვანია კიევის დინამოში, შალო აფხაზავა კიევის არსენალში, ჯანვანანძე სპარტაკში, გვირგველია რუმინ ყაზანში და ნელა უბრალოდ მომტრიალდი ჩემი შვილის ხათრით. გავიყვანე თავიდან ყობულეთში ხურა, რომ ჩემი ბიჭისთვის გზა გამეგვალა და შვილის ხათრით ყობულეთში ხურა უმაღლეს ლიგაში ჩემები და ყველაფერი და აი ბიჭი საუკეთესოა დღეს ჩემ გუნდში. დღეს უკვე ლიდერია გუნდის, აი გოლებს აცხრის, პენალტის ბაძავს. მიახლოებულად მოდის, მაგრამ პატარა უჭიც ბოლომდე შრომა უნდა იმას. მე რასაც შრომობდი, მაგი არ შრომობს. მაგრამ ცოტა კარგად იშრომოს, მაგას შეუძლია სერიოზული ფეხბურთის თამაში და ალბათ ითამაშებს. ის რომ უბედურობა იყო იმ სტადიონის დანგრევა მანამდე, სანამ ახალი არ გაკეთდებოდა, ეს იყო ვერტელა შეცდომა და ამან მოკლა აჭარაში ფეხბურთი. ახალი შემძღვანელი აჭარაში მოსული არჩილ ხაბაძე. ამ კაცს ყველს ძალიან ფეხბურთი და დღეს აი აღორძინება რომ დაიწყო აჭარაში ფეხბურთი, ძალიან მის დამსახურება. იმიტომ მოკვება ამ ფეხბურთის სამყაროს ხალხს, გვისმენს, გვიჯერებს, გვაფინანსებს, გვეხმარება. ერთი უმაღლეს ლიგაში ბათუმის დინამო ქობულეთში ქურაქე და მაჭახე და პირველ ლიგაში თამაშობს. სტადიონის მშენებლობა იწყება, უკვე იწყება ბაზის მშენებლობა, ბათუმში ფრინველის სტადიონი უნდა გააკეთეს. ქობულეთში ალბათ ხელშეგუჭდნენ, უკვე გარემონტეს და გააკეთეს სტადიონი და მე პირადად მისი მადლიერი და გმადლობელი ვარ. მე შარშან შევხვდი ანდრეი რაპაპორტს. კაცმა 100,000 დოლარი გაჩუქა ჩემ კლუბს და მითხრა ერთი პირობა. შუხურა გადის ევროპის თასებზე, იასტანავლიოს დამდასხოჩნი პარტნიორ გაბულეცკი გამანდი. თუ გავედი ევროპაზე, ალბათ ის იქნება ჩვენი დამფინანსებელი და პატრონი იღულება გუნდს. თუ კი მან მიიღო ეს გადაწყვეტილება და ბატონი ანდრეი მოგზანდა ჩვენ კლუბში, თუ ჩვენ პირობა შევასრულეთ და ის მოვიდა, მე ვფლიონ ატალანტას გავაკეთებთ ქუბლეთში. და აქ იყო ჩემთვის ზღაპარი, ყველაფერი დასკაკეთა და უნო ძალიან მიხარია, რომ ჩემ თბილისს მივახსოვარ. იმიტომ რომ მე პატარა სიხარული მომქონდა მათთვის და მათ დამანახეს და გამახსენეს ყველაფერი. სულის მახსენდებოდა, რომ თითქოს კიდევ მე მედანზე ვიყავი. ახლა სცენაზე რომ მათთან ერთად რო ვიდეგვსაუბრობდი თქვენთანედად, ჩემი თამაშები მახსოვდას ყველაფერი და ბადლობას უხდის უყველას.
ბოლოს კი ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე გეტყვით, რომ აჭარაში და საერთოდ მთელ საქართველოში ყველას მოეწონა, როცა ქობულეთის შუქურა სტადიონს რევაზ ჩერებაძის სახელი უწოდეს. მაგრამ თვითონ რას ფიქრობს, როცა ამ სტადიონზე მიდის? ახლა უკვე 60 წლის იუბილარი.
მიეჩვი თავიდან წერლები გქონდა სუთვალებში და უკვე ვიცი რომ დაფხდება არ სადარწავა. შესაძლოა იგი აწერია რევაზ ჩერებაძის სახელობის სტადიონი. იქ ჩელი არენა. უზარდას ბედნიერება. ერთ სოცხალი კაცი მე და მუთას ხუცილოვარ ვის სახელობის სტადიონებია საქართველოში. ეს პატარაღაც ვიქნები თუ ვინეს რამე ზარუშავებ და ცოცხლები. ჩივაძე რა, ჩემი ბედის დედავატირი მანგლისელი ვარ, მანგლისში რა თქმა უნდა ჩემი სახელობის სტადიონია.
Cause I know you're the one for me. Don't you feel sad? There never was a story, obviously. ever be. Every smile comes my reality, irony. You won't find out what has been killing me. Can't you see me? Can't you see?
ზელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა მარათონი. არ შევწდები თუ ვიტყვი, რომ დღეს სპორტული სამყაროს ყურადღების ცენტრში რაგბის მსოფლიო თასის ფინალური მატჩია ახალი ზელანდიისა და ავსტრალიის ნაკრებ გუნდებს შორის, რომელიც თბილისის დროით საღამოს 8 საათზე დაიწყება. საინტერესოა, რას გვეტყვის ამ ფინალურ მატჩზე, სეტო ტურნირზე რადიო თავისუფლების სპეციალური კორესპონდენტი რაგბის მსოფლიო ჩემპიონატზე, რაგბის თასზე ჟურნალისტი დავით კაკაბაძე, რომელიც ახლა ტელეფონო ხაზია. გამარჯობა დათო.
გამარჯობა დათო. სანამ რაგბიზე გადავიდოდეთ, მინდა შენ წინას სიუჟეტს დაუბრუნდე და რეზო ჩელებაძეს მეც მიულოცო 60 წელი.
ძალიან კარგი.
რეზოსთან და მის თამაშთან, რა თქმა უნდა, მეც ძალიან ესეთი ძვირფასი მოგონებები მაკავშირებს და ის დინამო, რომელშიც რეზო თამაშობდა, ჩვენთვის ყველასთვის ძალიან ძვირფასია და უერთდები მეც იმ მილოცებს, რომლებიც გამოითქვა აქ რეზოს 60 წლის თავთან დაკავშირებით.
ძალიან კარგი, მადლობთ. ამ ფინალურ მატჩზე, ფინალისტებზე რას წერენ, რას ფიქრობენ, როგორ აფასებენ შანსებს? ამის შესახებ გვიამბეთ ათო. ჩვენ გვაქვს თითქმის 13 წუთი, მერე ნელ-ნელა როგორც წესი ფეხბურთსაც გადავალთ.
კი ბატონო.
ხო, ჯერები.
Ну, ეს თამაში, ну, კლასიკური კლასიკაა, ასე ვთქვათ, რაგბიში, იმიტომ რომ ავსტრალია და ახალი ზელანდია ეს უძველესი მეტოქეები არიან. ყველამ კარგად იცის და ძალიან ხშირად სწორედ ეს ორი გუნდი არის ხოლმე კლასიფიკაციის სათავეში მსოფლიო ამ რეიტინგში. პირველზე ახალი ზელანდია, ხოლმე როგორც წესი მეორეზე ავსტრალია და ну, прогнозებს რაც შეეხება, ეხლა სპეციალისტები რა თქმა უნდა უპირატესობას მაინც ახალ ზელანდიას ანიჭებენ ამ თამაშში, თუმცა ამბობენ რომ ძალიან ესეთი დაძაბული ბრძოლაა მოსალოდნელი. ავსტრალიის ნაკრები ძალიან ძლიერია და მისთვის შეხოთეშორის ერთადერთი წაგება, რომელიც ამ წლის განმავლობაში ახალ ზელანდიელებს აქვს, ასე ვთქვათ, პასივში, ეს სწორედ ავსტრალიასთან წაგებაა. აგვისტოში 2015 წლის აგვისტოში ავსტრალიამ დაამარცხა ახალი ზელანდია ამ ეგრეთ წოდებულ რაგბი ჩემპიონშიპში, ამ 4 ერის თასის გადამწყვეტ მატჩში, და სწორედ ავსტრალია გახდა ამ ტურნირის გამარჯვებული. შესაბამისად, ნუ რევანშიც ასაღები აქვს ახალ ზელანდიელებს, მაგრამ ისიც აშკარაა, რომ ისიც დაუმარცხებელი არც ახალი ზელანდიის ნაკრებია. Ну, რა ვიცი, ახლა მე პირ ჩემ აზრთუ მკითხავ, მე მგონია, რომ აი სადღაც 60-40-ზე ალბათ ახალი ზელანდიის სასარგებლოდ შანსები, მე ვფიქრობ. თუმცა ნუ ყველაფერი მოსალოდნელია. საინტერესოა კიდე იმის აღნიშნო ალბათ, რომ ახალი ზელანდიელების მთელი ჯგუფისთვის ეს იქნება ბოლო თამაში ნაკრებში, ნაკრების შემადგენლობაში. დენ კარტერი მიდის ნაკრებიდან, რიჩი მაკო ალბათ მიდის, ჯერ ესე საბოლოოდ არ უთქვამს მიდის თუ არა, მაგრამ როგორც ჩანს, რა, ნუ ძალიან მალე გამოეთხოვება ნაკრებს. მანონუ მიდის ნაკრებიდან, მოკლედ რამდენიმე ლიდერია ესეთი ლეგენდარული მოთამაშე ახალი ზელანდიისა ტოვებს ნაკრებს, და რა თქმა უნდა მათთვის ეს იქნება ი ბოლო შანსი იმისა, რომ დაამტკიცონ, რომ მართლა სოფიოში უძლიერესები არიან.
დათო, მე რა მინდა კითხო, ფინალია, რა საგვირველია, და ჩვენი გუნდი, საქართველოს ნაკრები, კარგახანია, რაც წამოვიდა, ნუ კარგად გამოიჩინა თავი, ეს ჩემი და შენი აზრი არ არის, მარტო საყოველთაო აზრი აქვს, ჩვენ რა გაართვა თავი, იმამოცანა, გადაჭრა რაც უნდოდა. ეხლა თუ ახსოვთ, კიდე თუ უკვე დაივიწყეს რაღაცა პრესაში, თქვათ ინგლისურ პრესაში თუ არის, მაინც გაკვრით, როგორც იყვიან აი საქართველოს გუნდი რაღაც, თუ ახსოვართ კიდე, თუ ველოდებიან იაპონიაში ჩასვლას?
ძალიან კარგი კითხვაა დათო, იმიტომ რომ პირიქით ახსოვართ, კი ძალიან ბევრს წერენ და ლაპარაკობენ ახლა არამარტო საქართველოს, არამედ ეგრეთ წოდებულ მეორე ეშელონის გუნდებზე, ესე იგი აქ არის იაპონია, საქართველო, რუმინეთი, აი ამ გუნდებზე ძალიან ბევრს ლაპარაკობენ, და ძალიან ბევრია საუბარი იმაზე, რომ მსოფლიო რაგბიში მის სტრუქტურაში რაღაც უნდა შეიცვალოს. და მომწიფდა უკვე ეს გადაწყვეტილება, რომ ასეთია, ნუ საყოველთაო აზრი ვერ ვიტყვი, ხა არიან მოწინააღმდეგეები ამაზე, მაგრამ ძალიან გახშირდა სტატიები ამ თემაზე, ლაპარაკი იმაზე, რომ ეს 6 ერის თასი სტრუქტურა უნდა შეიცვალოს, რომ ბოლო ადგილზე გასული გუნდი უნდა შეეჯიბროს ერთა თასის გათამაშებაში გამარჯვებულ გუნდს, თქვათ ორი მატჩის ჯამში მეორე უნდა წყდებოდეს, უნდა დარჩეს თუ არა ის ბოლო ადგილზე გასული გუნდი 6 ერის თასის გათამაშებაში, თუ უნდა შეცვალოს აი უძლიერესმა, რომელიც ამ ბოლო წლებში სულ საქართველოა, ეს საქართველო ზედ იგებს ხოლმე ამ ერთათასის გათამაშებას, ხო? და აი ამაზე ძალიან ბევრი ლაპარაკი, იაპონიის გამარჯვებამ საფრანგეთ აფრიკასთან ძალიან დადებითი როლი ითამაშა ამ თვალსაზრისით, საქართველოს ღირსეულმა თამაშმა, ტონგასთან გამარჯვებამ, ახალ ზელანდიასთან ძალიან ღირსეულმა თამაშმა, აი ამ ყველაფერმა დიდი როლი შეასრულა ძალიან იმაში, რომ გახშირდა ეს საუბარი იმაზე, რომ უფრო ხშირად უნდა მიეცეს საშუალება მეორე ეშელონის გუნდებს, თუ უნდა მსოფლიო ფედერაციას, რომ რაგბი მართლაც მსოფლიო თამაშად იქცეს, და ეს აქვს დასახული მიზნად ამ ფედერაციას, მაშინ ეს აუცილებლად გასაკეთებელიაო. და ამ კონტექსტში საქართველოზე ძალიან ბევრი ლაპარაკია ახლა. და სხვათაშორის კიდე ერთი რამე უნდა გავიხსენოთ, ვასილ ლობჟანიძე არის წარდგენილი მსოფლიოს წლის აღმოჩენის პრიზზე, სამი კაცია სულ წარდგენილი, და მათ შორის არის ეს ჩვენი ნაკრების დებიუტანტი, რომელიც ამასობაში უკვე გახდა 18 წლის, მაგრამ ჩემპიონატიტორს იყო 18 წლის და ყველაზე ახალგაზრდა მოთამაშია მსოფლიო ჩემპიონატების ისტორიაში. და აი ის არის პირველ ნოემბერს იქნება დაჯილდოება, გამოვლინდება ამ პრიზის მფლობელი, და ერთ-ერთი სამიდან არის ვასილ ლობჟანიძე, რაც უდაოდ ძალიან დიდი წარმატება ქართველი მოთამაშის აი ამ კონტექსტში ხილვა.
აღიარება, ნუ როგორც ძლიერი მოთამაშე, რა საგვირველი. ეხლა მე არ შემიძლია არ კითხო, თუნდაც იმიტომ რომ იაპონიაში ტარდება შემდეგი თასი. იაპონიის ნაკრები შენსახსენი და მეც მინდოდა მეკითხა. ესე იგი აშკარად დაიჩაგრა. მე რაღაცა მგონია რომ მაინდამაინც სპორტული სამართლიანობის და ობიექტურობის გამომხატველი არ არის, ის ქულების გარდა ბონუსებიც რო ემატებათ. თამაშის დროს აი რა ანგარიშით მოიგებ რას ხო? აი ეს ამის გამო დაიჩაგრა იაპონიის ნაკრები, ხო მართალია?
ამის გამო დაიჩაგა პირველი შემთხვევა იყო როცა სამი მოგებით
ხო და ეხლა ეს არასპორტულია პირდაპირ ვთქვა ხო მართალია სამი უზობერ და ვერ მიდიხარ
მეოთხე სხვათაშორის დათო ეს სისტემა არ არის გამორიცხული რომ აი მომავალში როცა შემცირდება სხვაობა ძლიერსა და სულ გუნდებს შორის, აი როცა პირველი ეშელონის გუნდები იმდენად ძლიერები აღარ იქნებიან მეორე ეშელონის გუნდებს, ეს სისტემა თავისთავად დაკარგავს აზრს, იმიტომ რომ ვთქვათ დღეს როცა გუნდს აძლევენ ბონუს ქულას, აი ეს იმით აიხსნება რომ აი ვთქვათ ახალ ზელანდიასთან რო თამაშობს გუნდი და წააგებს 8 ქულაზე ნაკლებით ის ძალიან დიდი მიღწევაა ეს თავისთავად რომ ახალ ზელანდიასთან მაგალითად საქართველოს რომ ახალ ზელანდიასთან წააგო 7 ქულით ან 6 ქულით ხო ეს გამოდის რომ თანაბარი თამაში იყო რაგბიში 6 ქულა მცირე სხვაობაა ძალიან და აი ამისთვის აჯილდოებენ საქართველოს ეს სავსებით სამართლიანია აი იმ გარემოების გათვალისწინებით რომელიც დღეს არის შექმნილი მაგრამ როცა დონე გათანაბრდება ეს აზრს დაკარგავს
რასაგვირველია პირიქით მუხრუჭია
ეს ხდება გარკვეულწილად წახალისება იმ გუნდების რომლებსაც შანსი არა აქვთ ასე ვთქვათ გამარჯვების აი ამ უძლიერეს გუნდებთან და გამართლებული იყო თავის დროზე მაგრამ ალბათ სწორი ხარ შენ რომ თანდათან ეს დაკარგავს აზრს
რასაგვირველია ეხლა ფეხბურთელებსაც და კითხო ჩვენ დაგჭა ზუსტად 3 წუთი დათო ეხლა ელიზბარ რუბილოვას ვესაუბრიმე ბორჯომში აი გამზადებს საქართველოს ნაკრებს ქალთა ნაკრებს და ფეხბურთზე ვისაუბრეთ ეს ფეხბურთზე და ვილიარი რომ იყო გარეული საქმეში აი იმ სკანდალში ვილიარზედაც ილაპარაკა სხვათაშორის რომ
ესპანეთის ფეხბურთის ფედერაციაში
დიახ ხო იმან ილაპარაკა რომ კატარს ბლატერს მიუცია ინტერვიუ და კატარს შეუწყო ხელი ძალიანო აი მე მაინც მაღელვებს და შენ ჩემზე მეტად როგორც გერმანული ფეხბურთის აყვარებს და ბეკენბაუერის ყველა ერთად აი ბეკენბაუერმა რომ ბუდიში მოიხადა მე შევცდიო აი ეს გაშიფრე თუ შეიძლება ჩვენ რადიონსთან
სხვათაშორის ხო ბეკენბაუერის ბუდიში ძალიან ესეთი ამ ბუდიში ძალიან ბევრს ლაპარაკობენ გერმანიის პრესაში ტელევიზიაში ყველგან
დათო შეგაწყვეტიებ უკაცრავად ეხლა დაგამახსენ და შეგაწყვეტიებ იმერეთში იციან ცოტა გადაჭარბებულად მორიდებული ხალხი ჩვენ ბუდიშიო ამბობ ისე გამოვიდა
ცოტა გამოვიდა რაღაც უცნაურად იმიტომ რომ გარკვევით არაფერს ამბობს აი რაზე იხდის ბოდის ამბობს რომ შეცდომა იქნა დაშვებული ალბათ არ იყოს სწორი იმ თანხის გადარიცხო ეხლა საქმეში ჩახედულმა მსმენელმა იცის რაზე ლაპარაკი მაგრამ მაინც მოკლედ ვიტყვი რომ ლაპარაკია იმ 10 მილიონი შვეიცარიული ფრანკის გადარიცხვაზე რომელიც გერმანიის ფედერაციამ ფეხბურთის ფედერაციამ გადაურიცხა ფიფას და როგორც ამბობენ ამას იმით ხსნიან რომ ეს იყო საჭირო იმისთვის რომ მერე ფიფას გადმოერიცხა 170 მილიონი მოკლედ რაღაცა სრულიად გაუგებარი მიზეზია ამ იმისი ამ გადარიცხვის და თანაც ლაპარაკი იმაზე რომ თითქოს ბლატერსა და ბეკენბაუერს შორის შედგა ეს შეთანხმება მერე ბლატერმა უარყო არაფერი ჩვენი ეს სიტყვის შეთანხმება არ ქონიაო მერე ეს მისბახი ფედერაციის პრეზიდენტი ურთიერთ გამომრიცხავ განცხადებებს აკეთებს მოკლედ ძალიან ისეთი ჩახლართული და ბნელი ამბავია დათო და ამაზე გამოძიება მიდის გერმანიაშიც მიდის გამოძიება და ცალკე ნუ ფიფა ატარებს თავის ეს ეთიკის კომისიის საგამოძიებო პალატა თუ კომიტეტი ატარებს ცალკე გამოძიებას მოკლედ იმედია რომ ადრე თუ გვიან რაღაცა გაირკვევა მაგრამ ფაქტია რომ ფიფა სჭირდება ძალიან სერიოზული გარდაქმნა და თუ შევხედავთ ჩვენ იმ კანდიდატებს რომლებიც ოფიციალურად აცხადებენ პრეტენზიას ამ პოსტზე მე ძალიან სკეპტიკურად ვარ განწყობილი რომ რამე ეშველოს ფიფას და მართლა გარდაიქმნას იმიტომ იგივე ხალხია პრაქტიკულად
მართავდა Ну, ეხლა ისეთი მომენტი ეხლა არ გვინდა ჩვენ უშევყვებით სიღრმეში, მაგრამ პოლიტიკურათაც ისეთი მომენტია, რომ ეს ჭირდებოდა ალბათ გარკვეულ წრეებს, გარკვეულ ქვეყნებს, რომ აგორებულიყო ეს სკანდალი. ხომ მართალია, ამაში ხო დამეთანხმები? ჩვენ უდავასახელებთ
მურავს. რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრს ყელში ამოუვიდა უკვე ის რა ხდებოდა და საჭირო იყო რა თქმა უნდა ასეთი ის, მაგრამ გადახალისება რამდენად მოხდება და გარდაქმნა ფიფაში და გათხმენდა, აი ეს არის ძალიან ესეთი სათუო ჩემთვის.
თელამ ისტორიაში გულახდებათ გეტყვი, რათა მე არ სიამუნებს ის ამბავი, როგორც აი სპორტის მოყვარულს და ფეხბურთის მოყვარულს მითუმეტეს და რა ვიცი ამ საქმესთან ასე თუ ისე დაკავშირებულს, რომ არის გარეული ისეთი მათი სახელები, როგორიც არის პლატინი, ბეკენბაუერი, ეს ღირსებას არ მატებს ფეხბურთს სამწუხაროდ, თუნდაც სამდემარკალი.
რა თქმა უნდა, 100% გეთანხმები, რათა ეხლა სხვა გვარები აქ, ეხლა ლიბერიელი, ლიბერიის ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი იქნება გარეული თუ არა?
ნაკლებად მაგელებს.
ფეხბურთს იმდენად ვერ ავნებს და რა თქმა უნდა, ბეკენბაუერი და პლატინი რო იქნებიან, ეს ფეხბურთის მართლა ლეგენდები შეიძლება ითქვას. ეს უკვე ძალიან ესეთია, შემაშფოთებელი და გულგასაწყვეტი პირადად ჩვენთვის ადამიანურად, იმიტომ რომ მართლა საწყენია, რომ ესეთი რანგის ფეხბურთელები რაღაცა ბნელ საქმეებში არიან გახვეული.
დიდი მადლობა დათო. კიდევ ერთხელ შეგაწუხეთ. დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა.
ახონდის დათო. გემშვიდობებით თქვენს რადიო მსმენელებს, ჩვენი გადაცემა დავრდება. და ერთი კვირის შემდეგ ისევ შევხვდებით ალბათ ერთმანეთს, გოშა ლეჟავა და მე დავით კლიბაძე, თქვენ რადიო მსმენელებს.